meg mer ut fra det som jeg nevnte til å begynne med. Og hvis du ikke har tenkt deg inn på nåden, hva skal du da inn på? Er det noe alternativ? Og da taler vi altså ikke bare om nåde som et sånt begrep i det store og det hele, men Jesu Kristi nåde, denne bestemte nåden som er vist oss i ham. Eneste inngang i til himmelens rike. Jeg skal lese noen vers fra Johannes 6. kapittel. Og ifra vers 56. I Jesu navn. Den som eter mitt kjøtt og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Like som den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Ved meg, sier han. Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen, ikke slik som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve i evighet. Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Mange av hans disipler som hørte dette, sa da, dette er våre ord, hvem kan høre dem? Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, tar dere anstøt av dette? Hva så, når dere får se menneskets sønn stige opp dit han var før? Det er ånden som gjør levende, kjødet ganger ikke noe. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Ja, Herre, og dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du ser det er ordet som gjør levende. Det er ordet som er ånd. Det er ordet som er liv. Der ordet går inn, der går altså ånd og liv inn. Det levende ord og det levende gjørende ord, som det står. Sin av livets ord kom til verden, og det var Herren Jesus Kristus. Han tales inn i vårt hjerte ved ordet, altså. Han stiger inn ved ordet. Jeg følger litt opp, kanskje fra forrige time vi hadde her i dag, og stanser på noe mer av Jesu tale til sine disipler. Og når det tales om disipler her, så er det altså ikke innsnevret til de eksklusive tolv. Men en hel del flere som fulgte og enda til var utsendt av Jesus ved å tilføre så mange som 70. Det var disse det står om som kom så bladet tilbake, vet du, og vitne om alt det som hadde skjedd med dem i hans navn. Nå ble de altså konfrontert med noe de ikke hadde blitt konfrontert med tidligere. Disse disiplene hadde ikke møtt dette her tidligere på den måten. Og det sto for dem, står det her, som våre, det vil altså si uforståelige ord. De var ikke til å forstå, de kunne ikke fatte dem. Hva mener han med dette? En tale som reiste seg altså som en sånn uoverstigelig fjell foran dem. Hvordan skal vi forstå dette? Det viser oss at enda til mennesker som er utsendt av Jesus, enda ikke har sett inn i hva de egentlig har med å gjøre. Du kan være kommet så langt i disippelskap med Jesus, altså at han sender deg ut, at du er ute blant de andre, men du har enda ikke sett hva dette egentlig går ut på. Hvor dypt det går, hva som virkelig er evangeliet også. Det er jo det du får bekreftet her, ikke sant? Det vil også si at de enda ikke har fått del i selve budskapet om ham. Selv om de gjorde tegn og under og drev ut onde ånder i hans navn, som disse har sittet inn. Men hør du, uten å ha virkelig innsikt i evangeliet. Det er svært å tenke på. Vi kan gå tilbake til disse her som det står i med Matteus 7, som kommer til ham på den siste dagen og sier, gjorde ikke vi mektige gjerninger, kraftige gjerninger i ditt navn? Vi drevet onde ånder i ditt navn, vi talte profetisk i ditt navn. Og så får de altså samme svar som disse dårlige jomfruene hørte om nå til å begynne. Jeg kjenner dere ikke, sier Jesus. Hvem er dere? Men de kunne gjøre store tegn og under i Jesu navn. Det skal du være klar over. Det er ikke det som er sanne vitnesbyrd. Det er ikke troens bevis det. Hva med alle disse som reiser i dag og forkynner, men kan reise seg kraftig imot, altså om det nakne evangelium står for dem? Nei, sannelig, i dag går du for langt. Hvis du blir stående igjen med nåden alene, Jesus alene, det er ikke gitt noe annet til frelse enn det som er gitt deg i ham, og det ble gitt deg for 2000 år siden. Og det blir besluttet i det Guds evige råd, altså. Det står ikke ut det. Før verdens grunnlov ble lagt, ble du utvalgt til å vinne frelse i Jesus Kristus. Og det er sent ute da, som Nina Sandel sier i sangen sin. Når du alt er nådig, og det var han også fra evig da. Gud har ikke forandret seg, vet du. Når du alt er nådig, så kjenner mitt sted for sent. Det er klart det er for sent. Jeg har gjort for, ja, det ble fullført for 2000 år siden. Peter har skrivet brevet sitt om det som har skjedd i Kristus, og herligheten deretter, sier han. Nå har det skjedd. Nå er det ferdig. Det er det vi er vitne til i teksten her, altså mennesker med alt, og hører du alt sett, blir satt av deres til sides. Fullstendig utenfor, og så går Jesus inn i det stedet, altså helt og fullt. Det har ikke gjort noe altså for å få del i dette største gode alt. En evig himmel og salighet, det er kjøpt deg av en annen. Hvorfor vil du betale for noe som allerede er kjøpt? Det må jo bare være for rettferdig å gjøre selv da, i tilfellet. For det er jo meningsløst utgangspunkt å betale for noe som allerede er betalt for. Klart det? Og nei, sier jeg da. Jeg vil ikke betale for noe for frelsen. Den er jo ferdig, det tror jeg jo, men det følger vel noe på dette. Har du hørt den? Ja, men skal det være en betaling for frelsen da? Et nytt liv, og dermed et nytt levende, altså en ny livsførsel. Jeg satt på denne låten jeg leste for mange, ja, det begynner en del år siden, nede i Kragerø. Og så var det en som talte her, og det ble så velsignet godt å høre. Jeg var langt nede. Og så sitter vi ved bordet etterpå, det serveres jo kaffe og litt forskjellig etterpå, sitter jeg og prater med en gamle som var sammen på bedehuset. Og så sier jeg til ham at du verden har så godt jeg får lov til å høre at evangeliet er for slik en gang, at Jesus har gjort opp. Og så sitter jeg med siden av meg, godt kjent i Kragerø, men jeg skal ikke si hvilken menighet han kommer ifra, men det lød med en gang, ja, men det må jo følge en ny liv, en ny lyst på dette, sa han. Hva skal jeg si til det? Jo da, jeg sier ikke at Guds ord ikke sier det, men hvorfor sa du det nå? Du får ikke lov til å tro evangeliet, altså, for disse menneskene, for de lever ikke der selv. Vi forstår ikke, det er vår tale for dem, uforståelig tale evangeliet for dem. Og så kommer de med noe annet i tillegg. Et nytt liv og en ny livsførsel, ja visst, men det er jo ikke det du skal se på her. Det kommer ikke noe nytt liv av det, vet du, og se på det, tvert imot. Når du går og vokter over deg selv, og hvordan du lever, og hvordan du er, og kan jeg være kristen som jeg er, og så videre, så står du jo dønn stille, det er ikke noe liv der. Liv er i Kristus, i nåden. Du må få festet blikket på ham. Så må det bli mer enn det sann for meg og deg, at det er nok det som Jesus gjorde, for det er sannhet. Det er Guds ord til deg. Det er livets ord som nevnt. Men dette her å gå med blikket festet på seg selv, du kjenner kanskje til det du også, det vil jo bare føre til en av to ting. Enten så stadig gnagende uro og fortvilelse, ikke sant? Hvorfor det? Jo, fordi du aldri blir tilfreds med det du ser der. Skal du aldri bli bedre med meg? Kjære Gud, gi meg kraft, gi meg styrke, gi meg det jeg trenger for å komme over denne bøygen. Men så blir det ikke bedre. Og så går du der og sliter. Eller, på en annen side, så skjer det noe som er enda verre, om jeg kan si det sånn. Da vokser det frem en sånn valmende, mobil egenrettferdighet. Slik at du ser ned på medmennesker, enten du vil eller ikke, altså. Begge deler er dødens vei. Du møter en del sånne heldige på din vei, ikke sant? Sånn som han satt i siden av meg der på LGS. Ja. Det er tungt. Det er en merkelig ånd. Det er en ond ånd i dette. Ja. Som en eldre, jeg sier at kristen Jan Førselstein sa til meg for mange år siden nå, han sa alltid tunge, og det var ikke måte på åndelighet. Det er det lille vi må gjøre selv, heter jo Einarsen. Ja. Det lille vi må gjøre selv. Det var ikke mye, men det var noe. Jeg må spørre da, hvorfor skal jeg gjøre noe om aldri så lite når Jesus har gjort alt? Jeg har et sånt ord som i denne sammenheng blir et åndelig ord, altså. Alt! Skriv det med store bokstaver, det lille ordet der, på tre bokstaver. Alt! Og så trekker du konsekvensen av det, kjære venn. Når Jesus har gjort alt, hva skal da du gjøre? Jeg vet om en som lyser alt for noe når det ble sagt, hvis det ringte og sa det flere måneder etterpå. Bare en enkel setning, sa bare det, hva vil du gjøre som ikke Jesus allerede har gjort? Det tok han, det rakk lyset. Det er sjeldent at du får noe sånt av livet din, ikke sant? Ja, det er fint å få undervisning av for alt det, skal ikke si noe galt om det, men Herren kan tale bare gjennom en setning. Hva gjør han? Han frelser deg, han gjenføder deg, han gir deg sitt liv i Kristus. Bare ved et ord som går opp. Det kalles lyset, og Terje var inne på dette med lys på lampen, ikke sant? Du får lyset, ja, rett og slett. Hva er det Jesus sier? Jeg er verdens lys. Ja, skal du legge noe til alt? Det er ikke mulig det, vet du. Hva skulle være det der? Ja, men hør hva Jesus sier der. Den som eter mitt kjøtt og drikker mitt blod. Og disse som er opptatt av den siden der av åndeligheten, altså de henger seg fast i det minste de får tak i. Og så sier de da når de hører dette her, ja, men det er en aktiv handling. Det må han i alle fall gjøre. Han må jo ete hans kjøtt og drikke hans blod, da. Det må han i alle fall gjøre. Akkurat når de sier det, ja, men du må da i alle fall tro. Så må du være i stand til det. Det har jo blitt en gjerning som du gjør. Det er ikke den troen du så kaller om til frelse. Nå har du hørt Peters bekjennelse i Matteus 16. Hva sier han når Jesus spør ham? Og hvem han er? Hva sier han? Du er Messias, den levende Guds sønn. Hvor aktiv hadde Peter vært for å få del i dette? Hvor aktiv hadde han vært? Hadde han gjort noe for å få del i det? Jo, hør nå nøye hva Jesus sier til deg i vers 17, også i vers 17. Jesus svarte ham og sa, salig er du, Simon Jonas, sønn. Så må du høre, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, altså heller ikke ditt eget, men min far i himmelen. Peter hadde bare hørt og sett ham. Og så hadde han fått av Faderen uten å være klar over det selv engang. Som det står så fint om Herrens velvilje overfor sine i Salme 127, vers 2. Det samme gir han sin venn mens han sover. Ja. De setter seg ned og eter slitets brød, ikke sant, og så videre. Ja, det hjelper ikke det. Det samme gir han sin venn mens han sover. Men jødene, så liker meg og deg, de spør alltid, hva skal vi gjøre? Hva skal jeg gjøre? Spurte om Jesus om hele tiden, hva skal vi gjøre for å få del i dette her? Sånn som i Johannes 6, vers 28-29, de sa da til ham, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Vi var opptatt av det, var lovens folk, de lå under denne lovens ånd, trelldommens ånd, som gjør at du frykter. Hvordan skal jeg få gjort opp min sak med Gud? Hvordan skal jeg bli sikker på at jeg kan høre ham til? Og så står dette salige budskapet, Jesus svarte så til dem, dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Hva skulle de vel gjøre når det var Guds gjerning som ble rent til frelse? Hva skulle da de gjøre? Det var det de trengte å høre. Ja, hva vil du gjøre da når Gud har gjort alt som har vært inne på nå? Hva vil du legge til? Stans nå opp et øyeblikk nå. Både troen og det vi tror på, det er Guds gjerning alene. Ingen kan tro, heller ikke du, uten at Gud ved den hellige ånd åpner ditt formørkede hjerte, så du ser hva ordet egentlig forkynner. Men det er så utenkelig for oss hva Gud har gjort og gitt, for hans tanker er ikke våre tanker, som det står. Og hans veier er ikke våre veier, men de ligger nettopp så høyt over vårt, at det må åpenbares for oss. Vi klarer liksom ikke å stige opp dit og få tak i de tankene og de veiene. Det blir for høyt. Og så må han gi oss det. Ved opplysning. Det er derfor vi samler sånn Guds ord. Som han sier det her, det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner ikke noe. Man glemmer det. Hør nå hva ånden forkynner. For det er han som gjør levende. Det er de ordene han forkynner. De ord jeg talte til dere er ånd og er liv. Og som jeg hørte forkynne her nå nylig, så sier han at når du leser Guds ord og anbefalte en veldig del av å lese Guds ord. Gjør det, for det er ordet. Det er i ordet du finner svaret. Og så sier han, så er det sånn, sier han, når du leser Guds ord, så leser Guds ord deg. Vi kan ikke fremvirke ånd på liv, det er umulig. Og i sangen, den gamle sangen, kan jeg gå alene, nei, ei et fjed, et skritt, sier vi nå altså. Du kan ikke engang gå et skritt på denne veien, du. Det er umulig. Du vet ikke hvor den går en gang, hvordan den er. Han må komme til oss hele tiden, opplyse oss, holde oss våkne. Ordet han gjør så ånden oss levende da? Jo, som jeg nevnt allerede, ved å forkynne ord som er ånd og er liv inn i oss. Vi har det alltid i en annen. Det var fint med det som innebærer med disse jomfruene som går ut for å møte brudgommen. De har disse lampene, og der har de det, ikke sant? Det er kanner, og så har de lamper. Hvor er de igjen? De er jo på utsida. Jeg tror godt vi kan se det sånn. Det du har, det har du i Kristus. Og han er utenfor deg. Det er jo det Jesus sier når de kommer dit, og han sier det til dem at jeg kjenner dere ikke. Det var dessverre. Derfor nådde dere ikke fram. Det er ånden som gjør levende. Du kjenner uttrykket med blikket festet på ham. Øyvind Andersen har jo dette fine uttrykket med hjertets rettethet på Jesus. Det er bare ånden som kan gjøre det med ordet. At hjertet ditt blir rettet på Jesus. Ja. Hvordan går det da så ofte med blikket? Hvorfor går det da så ofte med blikket altså festet på deg selv? Vi burde jo ha lært dette nå, ikke sant? Det er som han skriver til hebreerne, og så skriver det brevet, dere burde jo vært lærere nå, sier han. Men dere må ha melk. Vi har ikke mye å skryte, har vi det? Nei. Og så blikket festet på deg selv, som om det var noe fullkomment å finne deg. Nei, sannheten av Jesus og at Faderen har gitt deg det helt og fullt til ham. Han er livets brød, som han sier her, som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. For å gi deg liv. Det finnes ikke liv i mennesket også, det bærer døden i seg fra utfangelsen av. Og når dagen er der, så slokner du og så går du inn i evigheten. Du har ikke liv i deg selv. Det sier Jesus om seg selv. Ja, det er gitt meg å ha liv i meg selv, sier han. Faderen har gitt meg det. Men du og jeg har ikke det. Heller ikke den sanne troende har liv i seg selv. Jeg har det kun i Jesus, noe som ifølge Kolossene 3, vers 3 og 4 der, vil bli klart åpenbart når han åpenbares i den siste tiden, den siste dag. Bare hør du, kjære venn. Dere er jo døde. Og da skal du merke deg en ting her. Han taler her til i troende. Og hva sier han? Dere er jo døde. Og deres liv er skjult med Kristus Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i ærlighet. Ser du hvor du har livet? Det er ikke deg selv, men du er død, sier Guds ord. Du døde den dagen de to første spiste av det treet, og brøt Guds bud, og døden kom inn i verden, ved et menneske som det står. Satan fikk sådd, altså døden i mennesket. Siden den dag så har vi vært døde alle sammen. Han vekker oss opp ved å gi oss liv i Kristus, Guds sønn, sin egen sønn. Han er nå vårt liv. Har det ikke oss selv? Vi har ikke leit etter det der, kjære venn. Han har gitt den i Jesus. Og du finner ikke noe annet sted. Og det hele sier våk deg som ikke synes at du ikke synes å finne dette livet noe annet sted. Eller i noe annet, slik som vi leser om Efesus med enheten i Åpenbaringsboka 2. Hvor han sier mye fint om dem. Og legg merke til det. Tenk om vi kunne få sånn skryt. Jeg vet om din gjerning og din arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har nådegaver i virksomhet her også. Du har tålmodighet. Du har mye å bære for mitt navns skyld. Og du er ikke gått trett. Det er jo utrolig mye fint, ikke sant? Skulle ønske det var et vitnesbyrd om meg. Men så kommer finalen. Men jeg var imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Med alt dette så var disse takt. Fordi at du forlatt det som du var liv i. Ånden var fremdeles virksom i dem, men de var altså på vei mot stupet. Har du lest i Guds ord om Saul, så falt de fra Herren og kom under forbannelsen. Det står om ham etter at han var forkastet av Gud, at han talte profetisk. Vi må ikke la oss lure. Gå til ordet, les ordet, så Gud kan få opplyst deg eller si noe så du ikke tar feil. For altså, han kommer med all løgnens makt, den som kommer i den siste tid, du ser, står det. All løgnens makt, Satans løgn og makt. Tegn og under for å føre vilen. Så skal du gå etter B, så kommer du til å gå etter et irrlys, som de gamle talte om. Og altså, du som fører deg vilen. For Satan kan gjøre tegn og under, hvis han hadde det. Var ikke den ting Moses kunne gjøre nede i Egypten av Guds under, så ikke disse trollmennene der kunne gjøre etter ham? Merk det. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Du har vel ikke forlatt din første kjærlighet? Det er Kristus som korsfestet deg. Han som var villig til å dø for deg. Han kjærlighet til deg. Er han blitt borte for deg? Ser du ikke lenger det? Når du ser på Golgata en gang til, kanskje? 10 ganger det. Se han som henger der. Det er for deg. Den som lever i det første kjærlighet er han som ser Jesus i dag. Hør det gjerne igjen og igjen. Han som lever i dag og ser Jesus i dag, som han så ham den dagen han ble frelst. Jeg har altså like inderlig bruk for denne frelseren som døde på det korset. Her jeg står nå i kveld som jeg hadde den første gang jeg så det. For det har ikke blitt noe bedre med meg, forstår jeg. Jeg er fremdeles død. Ta Jesus bort fra meg, hva er det som står igjen på talerstolen her da? Det er svært. Jeg har det i ham. Og der lever jeg også i dag. Gjør ikke du det? Eller har du mindre bruk for denne frelseren i dag? Har han gjort deg så sterk og åndelig at du kan stå ved det? Det kunne ikke disse Efesene. De gikk tapt. Om ikke de fikk vende om på Jesu ord her. Like avhengig i dag, for han ser dette at kjøtt er det samme som den gang han ble frelst. Derfor kan jeg kun bli frelst hjem til himmel og salighet, og kun ha samfunn med den levende Gud ved ham alene. Hver dag du går inn for Gud, så går du inn i Jesu navn, ikke sant? Takker Gud for at han ga deg dette navnet. Han har gitt meg en åpnet avgang inn til Faderen. Det har jeg ikke i meg selv, altså. Be til Herren at du ikke må ha del i en åndelighet som bevirker at han må spy deg ut av sin døm. En slik kvalmende lunkenhet, alt som er lunkent er vemmelig, ikke sant? Det er ikke kaldt eller varmt, det er bare lunkent. Gjerne ivrig for så mange ting, slik som Efesus-menigheten er, men ikke for evangeliet. Det var ikke oss det. Vokse om å gjøre med evangeliet, ja det kan vi, ja det er jo greit. Det er langt ifra. Det er mer enn greit, det er absolutt nødvendig. Det er det Gud har blikket festet på hele tiden. Som Johannes så i himmelens helligdom, der sto han liksom et lam liksom slaktet i sitt blod. Og der sto han for deg. Det er det Gud ser, og så skulle du liksom bare kimse deg og si at ja, nei, men det kan jeg jo, så det er ikke så farlig, det er en større ting å takke her. Men det er ikke det. Har du merket det? Ja, selvfølgelig har du det. Jeg bare minner deg på det, at når du går gjennom en dør, og inn i et rom, så lukker du den døra bak deg. Har du den døra bak deg? Hvis Jesus bare var en sånn dør inn til noe annet, så er det noe annet stort du kommer inn til. Når Jesus nå står der, han er jo bak deg nå da. Jeg hørte det forkynt. Han er bare inngangen. Han er mer enn inngangen, skjønner du. Han er det ene nødvendige. Hele veien. Ikke en hjertes nød for at det, altså evangeliet, må bevare oss helt og rent iblant oss. Det er ikke den nøden du møter. Og det er som å gjøre. Jeg vil spørre deg til slutt, om det ikke var ved evangeliet alene du ble frelst, hva var det da? Jeg skulle gjerne ha hørt. Hva var det da? Om det ikke er ved evangeliet alene du blir bevart fra dag til dag som en kristen, hva er det da? Evangeliet er nok Guds kraft til frelse, vet du. Står det? Har du noe mer enn Jesus som så bare en flis og et eller annet så skyr det som om det lå en slange ved døra? For det er farlig. Snart så vil du ha mer enn en flis, snart så vil du ha stadig mer, og så vil du stadig ut til slutt, så er Jesus borte, og så står du igjen med det andre. Satan er en mester i å forføre et menneske. Han forførte dem som var uten synd, hva er det med av deg? Vi må rope til Gud, bevare oss i Jesu navn. Jeg kan ikke få sagt det sterkt nok, vet du. Faderen regner med sønnen alene, måtte de også være slik for den enkelte av oss. Den enkelte, ja, måtte det også være slik for deg. Altså, at du regner som Faderen regner, som Gud regner, nemlig med sønnen. For dette er vitnesbyrdet, her vi var så vidt inne på det, som det står i 1. Johannes 5. Dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er hans sønn. Da jeg kom med som en kristen, gikk på bedelser rundt forbi, så var det jo et spørsmål av oss i gamle der. Har du vitnesbyrdet? Ja, det er det for noe. Har du vitnesbyrdet? Ja, du hørte det nå nettopp. Hva som er vitnesbyrdet? Det er det som er Guds vitnesbyrd. At han gikk av evig liv i sin sønn. Ja, herre Jesus, måtte du føre oss stadig tilbake dit, så at vi også er vårt vitnesbyrd. Du forklarer inn i vårt hjerte at det er bare et sted dette finnes. Og det er Jesus Kristus, Guds lam og Guds sønn, og du vil signe det for oss.